Gibo, Kapitulo 11. Nabaritaan kan mga apostol sa kakan mga tugang sa bilog na Hudea na ang mga pagano nag-ako man kan tataramo nin Diyos. Kaya pagduman ni Pedro sa Jerusalem, tinuyaw sa kan mga uyon sa sirkumsisyon kan mga pagano. Nagsabi sinda,
Ta daw ta nakidagos ka sa mga taong bakong sirkumsisyon asin nakikakan sa inda?
Kaya isinaysay sa inda ni Pedro ang gabos na nangyari magpuon sa kapinuunan.
Idtuon ako duman sa siyudad nin Hope na mimibi, kan magkaigwa ako nin bisyon. Nakahiling ako nin garudakulang tamong na itinutuntun sa apat na kanto hali sa langit, sa kanaguntok sa tangod ko. Minaanan ko ang nasa laog kaini, dangan nahiling ko ang gabus na klasing hayop na naglalakaw asin nagkakamang, saka mga gamgam. Dangan nakadangog ako nin sarong tingog na nagsabi sa ko, Magbangon ka, Pedro, pagbuno sa kakakan. Alagad nagsimbag ako, habo ako kagurangnan. Huli taday pa lamang ako nagkakan nin anuman na maati. Nagtaramgiraray ang tingog hali sa langit. An anuman na lininig nin Diyos dai mo ibilang na maati. Tulong beses ining nangyari, dangan ang bagay na ito ibinalik sa langit. Kan oras man sa nang iyan, may tulong lalaking hali sa Cesarea na nag-abot sa harong na pinagdadagusan ko. Sinugo sinda tanganing hanapon ako. Sinabihan ako kan Espiritu Santo na dai magduwaduwang umiba sa inda. Ining anom na katugangan na taga Hope nag-iribaman sa ko sa Cesarea. Kami gabos nagduman sa harong nin sarong tao na Cornelio ang ngaran. Sinabihan niya kami na may nahiling siyang sarong anghel na nagtitindog sa laog kan sa iyang harong na nagsabi sa iya, Ipakuha mo sa Hope ang sarong tao na ang ngaran Simon Pedro. Ipapahayag niya sa imo kung paano ka makakaligtas sa gudan sa imong pamilya. Kan magpun akong magtaram sa inda, naghilig sa inda ang Espiritu Santo, siring na naghilig siya sa to sa kapinuunan. Dangan narumduman ko ang sinabi kan kagurangnan, Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo. Kaya kung tinauan nin Diyos ang mga pagano kan parehong regalo na itinaw sa to kan magtubod kita kay Jesucristo na kagurangnan, si isay man ako na maulang sa Diyos.
Kan madangog ninda ini, inuntok ninda ang pagtuyaw asin inumaw ang Diyos, nagsabi sinda,
Konsiring, tinauan man nin Diyos ang mga pagano nin oportunidad na magsulsul, tanganing magkamit nin buhay na daing katapusan.
Kan gadanon si Esteban, pinuunan man na pasakitan ang mga paratubod, nakadulag ang iba sa inda sagod sa Pinesya, Chipre, saka sa Antioquia. Duman ipinaghulit ninda ang Ebanghelyo, alagad sa mga Hudyo sana. Alagad nagkapirang paratubod na taga-Chipre asin Sirine ang nagduman sa Antioquia, saka naghulit sa mga pagano kan marahay na bareta, dapit sa kagurangnan na Jesus. Ang kapangyarihan kan kagurangnan yaon sa inda, asin kadakol na tao ang nagtubod, saka nagbalik sa kagurangnan. Nabaritaan ini kan simbahan sa Jerusalem, kaya sinugo ninda si Bernabe sa Antioquia. Pag-abot ni Bernabe duman, naugmas siya nin marahay kan mahiling niya na kaniguan ang bendisyon na itinaw nin Diyos sa mga tao. Sinadul niya sindagabos na magdanay na maimbod sa kagurangnan. Marahay na tao si Bernabe, panunin Espiritu Santo asinin pagtubod, kaya adakol na tao ang nadaran niya sa kagurangnan. Pakatapos, nagduman si Bernabe sa Tarso sa paghanap kay Saulo. Kan manumpungan niya si Saulo, ipinag-iba niya ini sa Antioquia. Sang taon sindang duwa na nakisumaro sa mga paratubo duman, asin sarong dakulang grupo ang tinukluan ninda. Duman sa Antioquia, enot na inapod na Kristiyano ang mga paratubod. Kan panahon na iyan, may nag-abot ng mga propeta sa Antioquia hali sa Jerusalem. Ang saro sa inda na ang ngaran Agabo, naghula sa pasabong kan Espiritu Santo na may maabot na makuring gutom sa bilog na daga. Nangyari mananggad ini kan si Claudio ang emperador. Kaya pinagmarahay kan mga paratubod na magpadaranin tabang sa mga katugangan na nag-ierok sa Hudea, susog sa makakaya kan lambang saro sa inda. Ginibo ninda ini, asin ipinadaranin da kay Bernabe asin Saulo ang kwarta na para sa mga kamagurangan.